sama halnya dengan keluarga kecil Nazaret. Keluarga kita memiliki peranan yang begitu penting dalam perkembangan iman setiap anggotanya. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam membantu satu sama lain untuk berkembang dalam iman dan juga pengharapan? Ada Pak Thomas, ketua kelas dari CAP ke-16 yang akan menceritakan kisahnya yang menyentuh dan mengharukan. Saking menyentuh dan mengharukannya, maaf ya kalau misalnya nanti ada beberapa break karena di situ hostnya cengeng. Gak kuat dengar ceritanya, jadi harus break sebentar. Penasaran kan? Langsung dengerin aja cerita dari Pak Thomas. Kepoin Cap episode 3. Halo teman-teman, balik lagi di Kepoin Cap. Kali ini di episode 3 ada ketua kelas kita yang baru, Pak Thomas. Halo Pak.
Halo, selamat sore.
Sore, Bapak apa kabar?
Baik, terima kasih.
Baik, tadi bilang katanya Bapak nyampe sini duluan gara-gara rumahnya deket ya Pak ya?
Ah betul sekali, saya di depan gereja.
Oh depan rumahnya. Gereja banget.
Jadi kalau untuk appointment rasanya nggak pernah telat lah.
Berarti pas nih ya Pak buat jadi ketua kelas?
Tuhan mengizinkan.
Ya semoga harus sesuailah ya dengan Tuhan udah mengizinkan ya, semoga nanti jadinya juga baik ke depannya.
Amin.
Pak ya.
Amin.
Nah, kalau misalnya ngomong tentang Tuhan mengizinkan, Bapak sudah diizinkan nih untuk mengenal Tuhan selama ini juga, dan sekarang bahkan diizinkan untuk menjadi partisipan CAP, untuk menjadi pelayan di CAP juga. Nah, kita lihat ke belakang sedikit nih Pak nih. Ngomongin keluarga. Kalau Bapak sendiri ngerasanya dulu ketika awal mula pengalaman Bapak ketika apa ya, iman itu menjadi dewasa, itu tuh apakah ada peranan dari keluarga Pak dalam hal itu?
Ya, saya dibaptis sejak SMP.
Oh, ya. Berarti bukan baptis bayi ya Pak ya?
Bukan, SMP. Papi saya sudah Katolik. Mami saya belum Katolik.
Lalu waktu itu apa Pak awalnya yang membuat Bapak akhirnya kok pengen dibaptis gitu?
Ya, saya sekolah di Katolik, ya SD, SMP, maka dari papi saya yang kuat sih, kalau dari mami kurang kuat. Jadi saya bahkan dibaptis, saya rajin menggereja dan aktif juga di sekolahan. Lalu setelah dibaptis, saya juga ingin sekali mami saya untuk menjadi Katolik juga.
Oh.
Karena dia masih ikut leluhur.
Oh,
ya, jadi gitu. Saya akan doakan. Terus, tapi pada waktu lulus SMP, saya pindah ke luar kota. Ya, jadi saya nggak bisa monitor.
Oh. Ya,
akhirnya saya doakan. Dan saya minta Pak Guru saya waktu di SMP atau di SD supaya bisa membimbing dia.
Oh. Nah,
akhirnya puji Tuhan dia dibaptis dan yang memberi nama baptis saya,
oh.
Maria.
Oh.
Iya.
Saya sendiri jujur, ini pertama kalinya saya ngedengar cerita gimana orang setelah dia beriman kepada Tuhan, terus dia tergerak justru mengajak orang tuanya sendiri. Itu apa Pak yang membuat Bapak akhirnya tergerak buat itu gak berhenti di Bapak saja, tapi akhirnya Bapak tertarik buat mendoakan ibu Bapak juga buat akhirnya pindah masuk ke dalam Katolik gitu.
Ya, jadi setelah orang tua kami semua Katolik, ya saya di luar kota dan saya tidak bisa monitor langsung karena mereka juga bukan tokoh. Nah, akhirnya saya mencari gereja di SMA, saya dapat di sana dan saya aktif di sana. Dan saya ingin sekali saya anak terakhir anak bontot.
Iya. Nah,
jadi saya ingin sekali kakak-kakak saya juga bisa ngikutin saya. Karena kakak saya, maaf ngomong, cukup nakal. Jadi makanya dia nggak naik dua kali. Nggak naik dua kelas, naik dua kali kelas nggak naik. Jadi waktu saya di kelas 1, dia sudah di kelas 3. Namun ya mungkin saya nggak mau seperti dia, maka saya lebih tekun belajar, dan akhirnya saya sama dengan dia, kelas 3. Cuma saya masuk IPA, dia masuk sosial.
Jadi akhirnya seangkatan atau gimana?
Satu angkatan akhirnya.
Oke, ini tadi kita habis break sebentar karena kita tadi lagi ngerekam di dalam dan kebetulan juga udah pada mulai siap-siap pindah dulu ke depan nih. Balik lagi nih Pak, ke obrolan kita tadi. Ini pertama kalinya saya mendengar ada anak yang, mungkin banyak ya kisah di luar, tapi saya pribadi baru kali ini mendengar anak yang ketika dia merasa terpanggil, akhirnya dia memiliki kerinduan di mana orang tuanya itu bisa mengikuti dia, gitu, seperti Bapak. Apa yang dulu membuat Bapak pengen ibu Bapak buat ikut bareng juga? Apa yang menggerakkan Bapak buat, aduh saya juga pengen mama saya sama gitu?
Seperti diketahui bahwa mama saya belum jadi Katolik, masih ikut leluhur. Jadi tentunya dia tidak pernah ke gereja. Nah, dengan demikian kalau sudah satu kepercayaan, satu agama, kan nanti kalau ke gereja kan bisa sama-sama. Dan waktu itu saya adalah anak yang bersama mereka. Kakak-kakak saya sudah di luar kota. Jadi itulah yang membuat saya ingin sekali orang tua saya satu iman dan menggereja sama-sama.
Lalu itu kan dari sisi Bapak. Nah dari sisi ibu Bapak, tadi kan sempat dibilang juga katanya minta tolong guru agama Bapak juga ya, biar dia tahu. Minta tolong guru agama buat membimbing ibu Bapak tadi.
Nah, itu guru agama saya.
Iya, guru agama Bapak. Nah, tapi dari sisi ibu Bapak sendiri, dia pernah nggak cerita kenapa akhirnya dia mau belajar Katolik juga?
Mama saya sudah cukup umur, jadi dia ngikut aja suami.
Gitu. Nggak pas yang itu kan memang pas nikah, atau emang justru yang pas Bapak bilang belajar agama itu ngikut aja ke suami?
Waktu pas nikah mereka masih berbeda agama. Ya, setelah dewasa, setelah beranak ya, dan saya kebetulan yang terakhir, jadi saya selalu bersama mereka. Ya, dan saya ingin sekali menggereja bertiga. Ya, jadi puji Tuhan mama saya oke. Dan waktu itu juga saya masih di luar kota ya, bahkan sampai kuliah saya selalu monitor bagaimana perkembangan iman orang tua saya. Dan akhirnya papi saya meninggal ya, dan dia pun menunggu-nunggu saya ya. Saya anak yang terkecil, dan di mana si Anton ya, itu nama kecil saya. Dan akhirnya saya pulang dari kuliah, lalu menunggu dia di rumah sakit dan bertatapan muka, lalu dia meninggal.
Berarti kalau boleh saya simpulkan nih Pak, kalau misalnya ngedengar tentang cerita keluarga Bapak sendiri, ternyata keluarga tuh berperan banyak ya, dari Bapak. Bapaknya Pak Thomas sendiri mempengaruhi Bapak buat akhirnya belajar Katolik, lalu Bapak juga ikut mengajak ibu dari Pak Thomas sendiri juga buat Katolik. Berarti peranannya lumayan besar juga ya untuk akhirnya sama-sama gitu menjadi Katolik.
Iya, betul sekali.
Itu kan kalau misalnya ke belakang Pak, ketika Bapak dulu masih muda gitu. Nah, ketika sekarang Bapak sudah memiliki keluarga sendiri, nah kira-kira dari sisi Pak Thomasnya sendiri, ada nggak sih kiat-kiat yang Bapak lakukan gitu agar Bapak juga sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, bisa menguatkan, saling menguatkan sih tepatnya, biar ada lingkungan yang bisa saling menguatkan di dalam keluarga Bapak?
Istri saya dokter, dan saya ketemu dia di extension. Waktu itu saya mengajar di English conversation. Jadi kebetulan saya guru lah gitu ya, dan
bapaknya malu sendiri nih pengen cerita.
Ini flashback.
Gak apa-apa Pak, throwback banget.
Karena saya sebetulnya orang yang cukup idealis. Jadi saya tidak mau memilih pasangan yang tidak seagama. Jadi saya melihat semua kurikulum vitae mereka.
Waduh, lumayan teliti ya Pak Thomas ini.
Dan akhirnya saya menemukan bahwa dia adalah keluarga bagus, orang Surabaya, dan bobot bibit bebetnya bagus, dan akhirnya saya jadian sama dia. Ya. Dan sebelumnya juga banyak sih, cuman cuman itu aja iseng-iseng.
Terus akhirnya gimana nih Pak, setelah akhirnya bersama dengan beliau gitu, akhirnya membina keluarga bersama, ada gak sih hal-hal yang secara khusus Bapak lakukan di keluarga untuk akhirnya semua anggota keluarga ini bisa saling menguatkan iman satu sama lain, ada gak?
Ya, saya selalu di dalam doa ya, saya memang kekuatannya di doa, dan saya minta anak-anak saya juga waktu itu berharap supaya bisa berdoa dan bisa seiman dan sesuai dengan janji saya di pernikahan ya, saya akan membuat anak-anak saya seiman ya, seagama, dan kalau bisa sih mereka akan mendapatkan seiman juga. Jadi sangat mempengaruhi di dalam keluarga ya, saling menguatkan. Istri saya juga cukup kuat, dan akhirnya ya udah jalan.
Gimana Pak pengalaman Bapak memiliki, mungkin kan yang mendengarkan ini banyak juga yang masih muda nih Pak, kayak OMK-OMK gitu, dan mereka juga banyak yang mungkin masih belum menemukan pasangan yang tepat. Mungkin Bapak bisa sharing ke mereka bagaimana perasaan Bapak memiliki seorang istri yang juga seiman, sehingga akhirnya bisa membina keluarga juga dengan iman yang sama gitu.
Ya, tentunya kalau seiman kan bisa bareng ya ke gereja. Jadi tidak misah-misah gitu loh. Ya. Dan saling menguatkan itu juga. Satu, yang kedua, saya aktif di gereja. Dan mudah-mudahan juga anak-anak sekarang ya bisa aktif di gereja, berasosiasi dengan teman-teman yang seiman ya. Otomatis biasanya mereka juga mendapatkan yang seiman juga. Tapi kalau kita berkenalan atau berteman dengan yang tidak seiman, itu biasanya agak riskan ya, dan akhirnya mereka juga mendapatkan yang lain imannya, yang agamanya.
Baik, itu dia obrolan kita hari ini di Kepoin Cap bersama dengan Pak Thomas, ketua kelas kita yang baru. Lumayan menarik juga ya, terutama buat saya pribadi nih Pak jujur, yang OMK juga gitu, yang masih belum berkeluarga, ini menjadi satu apa ya, sharing yang berarti banget gitu juga buat saya. Dan saya pun pribadi merasa bagaimana keluarga saya yang kebetulan papa mama juga sama-sama Katolik, mereka tuh sangat amat mempengaruhi saya. Sesederhana mereka ngajak saya ikut pertemuan lingkungan aja tuh, itu tuh udah membuat saya akhirnya bisa berkenalan sama teman-teman gereja yang satu lingkungan, sama punya om tante di luar keluarga lah istilah kata begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Thomas.
Sama-sama.
Kita akan lanjut Cap setelah ini. Buat teman-teman yang mau cerita tentang iman yang memang teman-teman alami, teman-teman feel free buat langsung say hi aja ke panitia yang ada di Cap, terus ngomong ke kita, Kak aku mau sharing dong. Kita juga bisa interview kamu, dan semoga semua cerita ini bisa menguatkan juga. Pak Thomas, terakhir nih, ada nggak kesan-pesan buat teman-teman semuanya, buat bagaimana mereka menempatkan diri dalam keluarga mereka? Kesan-pesan kalian?
Ya, menempatkan diri, menempatkan diri dalam keluarga.
Betul, sebagai maksudnya untuk saling menguatkan, dari Bapak ada tips-tips tersendiri gak nih buat kita semua?
Ya, saya berharap semoga di dalam keluarga ada suatu quality time.
Quality time. Yang seperti apa nih Pak, quality time?
Quality time itu saya lakukan setiap minggu. Mm-hmm. Kita makan bersama di luar, mm-hmm. jangan di rumah. Karena di rumah kan boring. Mm-hmm. Ya. Jadi kami melakukan, udah komit dengan anak-anak bahwa setiap minggu kita akan keluar dan makan di luar lah, yang mm-hmm. lebih bervariasi.
Dengan quality time ini, akhirnya apa yang Bapak bisa... Hmm.
Tentunya di dalam quality time itu ada suatu magic moment. Uh-huh. Ya, artinya ada satu kesimpulan misalnya ya. Misalnya uh-huh. anak saya, misalnya kuliah, ada masalah bla 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 gitu ya. Terus gimana caranya? Lalu dari situ biasanya ada ide-ide. Uh-huh. Ada ide-ide. Itulah namanya magic moment. Oh, berarti kamu harus begini, harus begitu. Gitu.
Jadi itu semua bisa kita dapatkan salah satu dengan cara quality time ini ya Pak ya? Itu dia tadi tips dari Pak Thomas. Mungkin kalau Pak Thomas quality time-nya keluar rumah seminggu sekali. Tapi buat teman-teman semuanya mungkin ada cara-cara yang lebih pas lagi buat keluarga masing-masing. Teman-teman yang tahu sendiri. Okay, that's it for today. Thank you for listening and have a blessed day. Bye-bye.
Bye-bye. God bless you.
God bless you guys. Nah, itu dia Kepoin Cap hari ini. Buat kamu yang mau dengar lebih banyak cerita tentang sukacita dan juga berkat yang diterima teman-teman lainnya, boleh langsung follow Spotify kita di Cap Matias Rasul atau langsung cari aja Kepoin Cap. Atau kalau misalnya kamu gak punya Spotify, bisa juga follow aja nih Instagram kita di Cap Matias Rasul, di mana kita akan update setiap podcast yang akan kita upload. Thank you for listening. May God bless you all.